Gambar nomor 29, ngasihi jelema bari. Allah mahit ko jelema percaya ngasihi unyin jelema. Walaupun jelema na galak guai jahat gu ia. Ngan gambar sebelah kiri, ram ngeliak rua jelema. Menana tian bemusuhan, tangganta tian kok sehlawan mune. Ngan gambar sebelah kanan, ram ngeliak jelema nulungi jelema kena musibah. Padahal jelema ditulungi nina menana galak bemusuhan kantik suku ni. Jelema kok percaya harus helau gu unyin jelema. Kantik haga ngampuni jelema guai salah gu ia. Aman ram haga ngampuni jelema kok bersalah di ram, Allah haga muneh ngampuni dosa ram.